الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. تيرا درس نوم فما تخس في فتصال من رسالة لطيفة يوصل الفقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أو بيانو فخام تل تن كابيتل سم كوم لي إفتر قياس angående som drejer om fiqhs principper. Og sidste gang blev der gennemgået halvdel af det, inshallah. I dag er vi nået at gennemgå den anden halvdel færdig. Hvis der er noget tid tilbage, så fortsætter vi med det næste kapitel, ellers vi stopper der. Og vi har nået frem, Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, til sætning nummer 67, hvor det er en lang sætning, hvor Sheikh rahimahullah siger, om ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. Han siger, en af disse, det vil sige principper, når I siger, لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. At bedømmelserne, det bliver ikke bindende til individen, med mindre betingelser er til sted, og forhindringer ikke findes. Betingelser, det er shart, flertal shurut, og forhindringer, det er al-mani, og flertal, det er al-mawani. Og den her princip, det drejer om noget af al-ahkam al-wad'iyya. Noget af al-ahkam al-wad'iyya. Det er bedømmelser, som ulema plejer at takle efter al-ahkam al-taklifiyya, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat som en tegn for at finde ud af, hvornår bedømmelsen er acceptabelt af en, og hvornår er den gyldigt, og hvornår er den ugyldigt. Med at kun sahih, og med at kun fasida. Så siger han, وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. Og det er en stor fundament, der bliver bygget op på det rigtig mange fiqh-sager. Og han siger, men masail al-ahkami wa ghayriha. Al-ahkam, det drejer om fiqh. Ghayriha, hvad er det, han mener med det? Altså blandt andet aqidah. Især, når det drejer om al-iman og al-kufr og belønning og straf, og at kalde og forbandelse og lignende. Den her princip blev tit også brugt under den himne. Også i emnet skæbning, al-qadr. Det er også gældende. Hvordan at taqdir Allah subhanahu wa ta'ala til hvordan tingene fungerer sammen og hænger sammen. Hvornår er det mening, når man laver et eller andet, så forventer man automatisk dens konsekvens. Og det, som normalt det medfører til i det reelle liv, det helt afhængige er, om man er kommet med frem med kravene, og om forhindringer ikke tilstår. Så siger han, فَمَتَا فُقِدَ شَرْطُ الْعِبَادَةِ أَوْ الْمُعَامَلَةِ أَوْ ثُبُوتِ الْحُقُوقِ لَمْ تَصِحَّ وَلَمْ تَثْبُتْ. Han siger, lige så snart kraven eller betingelse er ikke blive opfyldt, er en tilbydelse eller en handel. Altså betingelsen af en tilbydelse eller betingelsen af en handel blev ikke opfyldt, og heller ikke betingelse af rettigheder, altså menneskenes rettigheder over for hinanden, lam tasihha wa lam tathbut. Det vil sige, en beting, en lam tasihha wa lam tathbut, det vil sige, den er hverken acceptabelt, og den blev heller ikke bekræftet. Hvis en tilbydelse, dens krav byg opfyldt, og man laver den alligevel, men at opfylde dens, uden at dens krav bliver opfyldt, så er den ugyldig. Hvis handel bliver fuldført, uden dens betingelse bliver opfyldt, så er den også så er den ikke gældende. Og så er den også ugyldigt. Og når der bliver påstået eller krævet nogle rettighed fra andre, og disse krav, disse rettigheder, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort dem afhængige af nogle krav, der skulle opfyldes. Og når man kigger på kravene og betingelser, de er ikke opfyldt. Det betyder hvad? At de påstående rettigheder, den er ikke gældende over for ham, der påstod det. وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. Og også hvis forhindring disse, det finder sted, så er det ikke, så er det ugyldigt. Det vil sige, for at en tilbydelse altså generelt tilbydelserne, handel, rettigheder, alle disse har nogle krav og så forhindring. Hvad er meningen med forhindring? Det vil sige, selvom kravene er opfyldt, men alligevel der opstår noget efter sharia, det forhindrer at betragte den her tilbydelse, eller den her handel, eller disse rettigheder er gældende og gyldige, så bliver det betragtet som ugyldig, bare fordi den forhindring er til stede. Eksempel til bare sådan hurtigt. Eksempel til betingelse af en tilbydelse. For eksempel salat er en tilbydelse, og en af dens betingelser er, at tiden går ind. At det obligatoriske salat, deres tid går ind. Så hvis man tilbyder den før tiden går ind, så er den ugyldig. Med hensyn til handel, en af betingelserne for handel, at der skal være tilfredshed fra begge parter. Der er ikke noget tvang på nogen af dem. Så hvis der ikke er tilfredshed, så den kontrakt, lige meget om det er en handels- eller køb- eller lejekontrakt, eller noget, eller ægteskabskontrakt, så er det ikke gældende. Med hensyn til rettigheder, en af kravene for, at der skal gælde et arv, at der er et familieforbund. At man er en synd til den pågældende, der er død eller noget lignende. Så hvis den her krav er ikke opfyldt, nogen påstår, at han er, at han skulle arve, han har lovet ham, eller noget den stil, han skal være en del af arvet. Så, men hans familieforbund, det står ikke i Quran og Sunna, at han er en af dem, som har ret til arv. Testament er en anden sag, men vi taler om arv. Forhindring, det vil sige, kravene er opfyldt, men der er en forhindring. Med hensyn til salat for eksempel, at en kvinde har menstruation. Med hensyn til handel, at kontrakten er haram ifølge sharia. Det er en rentekontrakt. Så er den ikke gældende. Med hensyn til arv for eksempel, den pågældende har dræbt hans far eller ham, der vil arve til, og drab, det er en af forhindring fra, at man arver. Så siger han, وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع الاستقراء الشرعي. Kravene til tilbedelse og handel, og enhver ting, gyldighed, og enhver ting, gyldigheden af disse er afhængig af, det vil sige, de ting, som er gyldigheden afhængig af, er tre. Og disse tre, det er dem, der bliver nævnt under al-hukum al-wadai. Sabab og shart og al-mana. Sabab og shart og al-mana. Begrundelse. Og her er det, man mener med begrundelse, det er kilde. Det er sabab. Og der er sammenhæng mellem disse to. Der er noget fælles, og der er noget, der gør forskel. Altså, sebab, den er stadigvæk afhængig af hvad er shart og mana. Men det er al-illa ikke afhængig af noget som helst. Amen. Og rent sprogligt, man kan sagtens kalde alle disse tre for shart. Man kan både kalde sabab efter usul fiqh definition, og shart efter usul fiqh definition, og al-mana efter usul fiqh definition. Man kan sagtens kalde dem for alle sammen for shart efter sproget definition. Og det finder man faktisk også i fiqh-bøger. I fiqh-bøger, de går ikke hele tiden meget op i adskille mellem. De gør det i nogle emner, men ikke alle. Nogle gange de siger for eksempel shurut salat, og når du læser igen, så finder du, at nå, det er faktisk sabab det her, efter usul fiqh definition. Og det her, det er shart efter usul fiqh definition. Og det her, det er mana efter usul fiqh definition. Det bliver nævnt for. Alle disse tre, gyldigheden af tilbydelsen eller kontrakten, det er afhængig af sahhat al-ibadah wal-mu'amala og ugyldighed fasaduha. Det er afhængig af disse tre. Hvordan genkender man asbab, flertal for sabab, shurut, flertal for shart, mawana', flertal for mana'? Hvordan genkender man det? Sheikh siger, wa yu'rafu dhalika bit-tatabbu' al-istiqra' al-shar'i. Det vil sige, når man vender tilbage til fiqh-bøger, så finder man, og shurut af disse tilbydelse er syv. Spørgsmålet er, hvis du læser Quran fra start til slut, og alle profeten sallam sunnabøger, og alle sahabas udtalelser, du vil ikke finde et eneste sted, hvor der står hvad? Shurut, as-salat, bare for eksempel, syv, eller noget den stil, eller 11, eller hvad det kan være. Altså, at begrænse den med et bestemt tal. Så hvad er beviset for det? Han siger, at det er tatabbu' al-istiqra. Det vil sige, ulema, de samler op alle Quran-vers og alle hadith, som snakker om sabab og shart og mana. På den måde, at de laver en bred undersøgelse, at de regner med, at de har ikke mistet et eneste af dem. Og ud af den her bred undersøgelse, så kommer det frem til sabab og shart og mana, og så de tæller dem igen. Så derfor, når de siger i fiqh-bøger, at det er syv, de mener, der ikke andre, det vil sige, at kravene er syv, de mener, der er ikke andre krav ud over disse syv. Og det, der er lige blevet nævnt, det gælder også, når man taler om arkan al-ibadah, eller wajibat al-ibadah også. Altså i fiqh bliver lige så snart, de nævner et tal, de mener, der er ikke andet end det, der bliver nævnt. At der kan være uenighed omkring noget, det er en anden sag. Og derfor han siger bagefter, وَبِي أَصْلِتْ تَتَبُّعِي حَصَرَ الْفُقَهَاءُ فَرَائِضَ الْعِبَادَاتِ وَشُرُطَهَا وَاجِبَتَهَا. På basis af den brede undersøgelse, har fuqaha begrænset antallet af obligatoriske ting i en tilbydelse, og dens krav, og dens wajibat. Her hvor han har brugt faraad wajibat. Altså, det er jo ens. Hvad mener han så med det? Han mener herover med faraad al-arkan. Søjler. Han mener med faraad dens søjler. Og det er en af de ting, talib al-ilm på at holde med, når man studerer fiqh. وكذلك شروط المعاملات وموانعها. Og så siger han også, altså det han har nævnt, det gælder også betingelser af handel og dens forhindring. At det er også noget, der bliver nævnt under et begrænset antal i fiqh-byer. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. At nævne et begrænset antal for noget, mening med det, at bedømmelsen gælder kun til de nævnte, og den gælder ikke til ud over det, der blev nævnt. Amen. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن konstaterer ud af begrænsning af fuqaha til antallet af betingelser og lignende, altså søjler, det er obligatoriske, at disse bedømmelser, det gælder ikke til andet end det. Det vil sige, når man siger fem søjler for eksempel, det er meningen, der er ikke andre, der kan betragtes som søjler ud over disse fem. Og så videre. أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. Så jeg tror, at de eksempler, der bliver nævnt, de er rigtige, og de afklarer mening med det. Jeg samler den bare op på en gang. Salat som et eksempel, det er en af tilbedelser. Den har shurut, og den har mawani. En af shurut er tiden, det er fem obligatoriske salat, at tiden er gået. En af shurut er, at man laver det med tahara. Så hvis en af disse shurut bliver ikke opfyldt, så bliver salat automatisk ugyldig. Og så har den også forhindring. Og en af forhindring, at kvinden har menstruation. Så hvis hun laver salat i menstruationsperiode, så er den ugyldig. Og man skal være opmærksom på, at shurut og mawana, de er uafhængige fra hinanden. De er uafhængige fra hinanden. Bare at man ikke opfylder en af kravene, eller en af forhindringerne er til stede, en af de to er nok til, at tilbydelsen bliver betragtet som ugyldigt. Det er med hensyn til tilbydelse. Eksempel til handel, albær, salg og køb. En af kravene, som det bliver nævnt, tilfredshed, rida fra ham, der sælger, og ham, der køber. Så hvis der ikke er rida, hvad andet end rida, tilfredshed, tvang. En af de to bliver tvanget af den anden en, at han skal sælge sin vare, eller han skal købe den. Selvom han giver penge og får varen, den er ikke gældende sharia-mæssigt. Og det er ikke hans ejendom. Og de andre, de har ikke ret at tage imod det. Og heller ikke til at lade det tarattabu alihi atharu. Det vil sige, det som at sælge og købe normalt medfører til, det er heller ikke gældende. At når jeg køber noget normalt, så ejer jeg det. Normalt har jeg ret til at give det som en gave. Giv det som sadaqa, sælge det til en anden, leje det til en anden. Hvis man dør, så bliver det arvet. Alle disse er ikke gældende, hvis den måde, jeg med den her vare er blevet købt med, den har ikke opfyldt krav. Og så er der forhindring. En af forhindringer er, at handel blev udført på en haram måde, såsom riba. Såsom riba. At man har tjent noget penge ud at veksle det på baser renter. Ja, disse penge, det er ikke halal, og hvad er det, man gør med det? Det er ikke gældende. Eksempel til rettigheder angående arv. Arv gælder, når ham, der blev arvet, er død, og ham, der arver, er har et familieforbund og har ret til at arve den på gen efter Koran og Sunna. Det er der en krav, eller det er der to krav. Så hvis en af de to er ikke til stede, så gælder det ikke. Lad os sige, de troede, at faren er død i et eller andet jordskæl eller så videre, og så har det delt arven, og så pludselig har der opdaget, at han var ikke engang til stede, han har rejst, og så kom han tilbage. Al det der arveopdeling, den er ikke gældende. Fordi kravet blev ikke opfyldt. Eller de har opdaget, pludselig han er ikke hans søn. Så han har ikke ret til at arve. Fordi kravene blev ikke opfyldt. Forhindring, såsom at, faren er muslim, og barnet er kristen. Han har ikke ret til at arve ham. Det er en forhindring. Eller han har dræbt ham. Han har heller ikke ret til at arve ham. Det er en af forhindringer. Godt. Og så vil jeg, Mollah spontant hjælp, tilføje et par eksempler angående, som er meget, som er vigtig. Så kan man bedre forstå, hvad Sheikh mener med, at når folk har begrænser noget et bestemt antal, altså arkan og wajibat og shurut og mawana, når det bliver begrænset et bestemt antal, så disse bedømmelser er ikke gældende til ud over det, der bliver nævnt. Her er der to eksempler til som i nuværende tid mange begår fejl i. Nogle de nuværende studenter påstår for eksempel, at når det drejer om store sager angående islam og muslimerne, så er det et krav, at når der bliver lavet en fatwa angående det, så skal det være fra samlet ulema og ikke fra individuelle ulema. Amen. Spørgsmålet er, det er ikke om det er bedre, om det er bedst eller ej. Spørgsmålet er, om det er et krav eller ej. At det er bedst, at fatwa bliver lavet fra samlet, det er det uden tvivl. Og det er noget, man har set i Abu Bakr al-Siddiq tid, det er noget, man har set i Umar ibn al-Khattab tid. Hvor de samlede sahabe, som var i Medina, og i Umar, Abu Bakr al-Umar al-Khattab periode, de har ikke givet lov til sahabe at bo, hvor de har lyst til. De fik lov til det først i Uthman al-Affan tid, og det var en jamia. Med mindre de har ansvarlige poster uden for Mekka og Medina, eller uden for Medina. Og det ser man også i Tabi'ins tid i Medina. Der var 7 fuqaha i Medina, de plejede tit at lave fælles fatawa, og de er kendt som en fuqaha sab'a, de 7 fuqaha. Men samtidig så var der også nogle sager, hvor sahaba de lever selvstændig fatwa, som bekræfter hvad? At det ikke er noget forkert. Som bekræfter, at dette er ikke noget forkert. Så spørgsmålet er det gældende eller ej fra usul fiqh vinkel? Efter hvad Sheikh har nævnt, og det er noget, alle ulema er enige om. Man finder svaret hvorhen i de krav, som ulema har nævnt under fatwa. Amen. Hvis man vender tilbage til de bøger, som hvor ulema har nævnt et eller andet omkring fatwa, i usul fiqh bøger eller i selvstændige bøger. Og så står der, hvad er shurut til fatwa, krav til fatwa. Hvis man læser igen, hvad er krav, men finder ikke, at der står en af dem, at kravet skal komme ud fra flere fuqaha, at det er en krav, og der, som betyder, hvis det bliver nævnt, at hvis den kommer fra en individ, så er det ikke accepteret, så er det ikke gældende, og så er det ikke bindende, eller så muslimerne bruger det ikke til hensyn til. Har jeg forstået det? Som betyder hvad? At dette krav er en qawl muhdath. Det er en fornyelse, som nogle er kommet op med. Og når man læser også igennem islamiske historie, så finder man en del ulama, hvor de laver individuelle fatwa. Og lignende angående nawazil, det vil sige de nye sager, det kommer ikke fra hvem som helst, desværre ligesom vi ser i nuværende tid. Hvem som helst, altså den pågænder, han er ikke engang en alim. Han er kun en student, og så pludselig de snakker om de allermindste store sager. Lignende bliver kun bare være taklet fra de store ulema. Og man har aldrig nogensinde læst, at en anden faqih siger til en anden en, hallo dig, du må ikke lave individuel fatwa, du er kun en. Du skal først vende tilbage til andre og høre, og komme til en fælles beslutning. Som betyder, at dette er en falsk krav og muhdath, det er en fornyelse. Det er en eksempel. En anden eksempel. Nogle i vores nuværende tid påstod, at når kuffar laver en invasion til det islamiske land, muslimer har ikke ret til at forsvare sig selv, med mindre der er en khalifa til stede, som erklærer krig mod dem. Og disse, de har blandet to forskellige sager sammen. Og hvis man vender til fiqh-bøger, lige meget hvad for en madhab det er, og læser igennem, hvad er shurut af jihad, det står ikke nogen steder hen, at en af kravene, det er tilladelse af en khalifa. Især når man taler om hvad? Når man taler om forsvar imod invasion imod islamiske hjemland. Det der også, som betyder også, at det der er en falsk krav. Og det er qawl muhdath. Den næste sætning, sætning 68, Sheikhen siger, min dalik er qawluhum al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan thubutan wa'adana. Man siger thubutan, man siger også wujudan, det er det samme. Han siger, en af disse principper, når de siger, at bedømmelsen er afhængig af begrundelsen, al-illa, thubutan, wujudan, wa'adana. Det vil sige, meningen er det, at når illa er til sted, så gælder bedømmelsen. Når illa er ikke til sted, så gælder bedømmelsen ikke længere. Da bedømmelsen er afhængig af dens illa. Og det har vi haft i under Qiyas. Men her vil jeg gerne tilføje noget, som blev ikke nævnt under Qiyas. At det der er en af beviser, altså undskyld, jeg laver lige tidsspring, så kan jeg bedre forstå det, hvorfor jeg kommer til at nævne det her. Først og fremmest, monster. Vi tager et eksempel. En væske er haram, så længe den beruser. Det er derfor, at khamr er haram. Kullu muskirin khamr. Kullu muskirin haram. Som gør hvad? At den væske, hvornår kaldes det for vin, og så er det haram, så længe den beruser. Det er dens illa. Når den illa er til sted, så gælder bedømmelsen tahrim. Men hvad hvis nu illa forsvinder? Så gælder tahrim ikke længere. Såsom at den her vin bliver til eddike. Såsom at den her vin bliver til eddike. Så vil den ikke beruse længere. Og så er den ikke haram længere. Og det er kendt, at vin, det stammer fra frugter, såsom vindru. Og vindru, det er halal. Fordi i starten, den beruser ikke. Hvornår bliver den til haram? Når der opstår berusningseffekt i det. Har I forstået princippet? Det var med hensyn til forklaring af den her princip. Med hensyn til vigtig tilføjelse angående det. Ja, det har nævnt sidespring. En af de ulema, som har skrevet i Usul al-Fiqh, en af de nuværende ulema, altså han er i kolonisationsperiode. Det var der, hvor han er vokset op, rahmatullahi alayh. Han hedder Sheikh Muhammad al-Khidr Hussein. Han var en af de udvalgte ulema til at være højeste sheikh i Azhar. Og dengang de ulema, der udvælger, hvem er sheikh al-Azhar. Ikke ligesom nu. Og rahimahullah, han har skrevet en bog om Usul al-Fiqh. Han har skrevet en bog om Usul al-Fiqh. Men hans formål, det var ikke selve Usul al-Fiqh. Det var et modsvar mod en, som ulema al-Azhar kaldt for frafaldende fra islam. Han var den allerførste til at kalde, at sharia ikke længere gældende i bedømmelse. Lad os sige, altså for din. Det som psykoralister plejer at kalde til. Han var, må Allah beskytte os fra vildighed, han var færdiguddannet fra Al-Azhar, Ali Abdurrazzaq. Han har skrevet en bog angående den her sag, og han prøver at skjule det. Han har ikke sagt det lige ud, men han har sagt det på en indirekte måde, men når bogen bliver læst, så kommer man klart sige det. Hvor han sagde, khilafa er ikke islamiske sag. Og det er bare ligesom et politisk valg, som sahaba er kommet frem med. Ellers islamisk er ikke krævende. Og det han mente med det, at der ikke lov på den politiske land i islam. Som et modsvar til det, fordi psykoralister, når de påstår noget lignende, en af de begrundelser, de nævner, at sharia er ikke permanent, og den er kun gældende i et begrænset tid. De nævner det på basis af deres tro på Darwins teori, at alt udvikler sig. Så som et modsvar til det, altså der blev skrevet mange bøger imod det, men en af disse, og den her bog, den blev skrevet på en anderledes måde end alle de andre. Hvor modsvaret til det er bogen, det indholdt cirka en fjerdedel som et ligesom generelt modsvar, og hvad er det, der fik den her mand til at skrive den her bog, og så videre, så videre. Det var under britiske besættelse, og det er dem, der har støttet det. Og så som et detaljeret modsvar, han har skrevet om os. Fra start til slut. Hvad var det, han er efter? Det, han var efter, er, at islamiske viden, usul fiqh, i sig selv, når man læser det godt og grundigt og forstår, hvad det går ud på, man kunne klart se, at sharia er gældende og permanent til dommedag i alle niveauer. Lige meget om det er individuelt, eller samfund, eller statniveau. Er I med? Det, der bekræfter det, og ikke det eneste, en af de ting, som bekræfter det, og ikke det eneste, det er den her sag. Al-hukm yadur ma'alati wujib ma'adana. At Allah subhanahu wa ta'ala bedømmer sig i sharia, de bliver bundet til hvad? Til begrundelse. Er I med? Det kan godt være, hvordan tingene blev gennemgået og fuldført i profetens tid, de blev ikke længere gennemgået og fuldført på den samme måde i vores nuværende tid. Da udstyr og materiale rundt omkring os, de ændrer sig og udvikler sig. Er I med? Men begrundelsen, den er der stadigvæk. Den er ens, den er det samme. Den har ikke ændret sig, den har ikke forsvandt. Og Allah subhanahu wa ta'ala sharia bedømmelse af sharia bliver afhængig af hvad? Af dens begrundelse. Når begrundelsen kommer frem, så gælder bedømmelsen. Når begrundelsen er ikke kommet frem, så gælder bedømmelsen ikke, eller så gælder det modsatte bedømmelse. Det er afhængig af, hvilken sag det drejer sig om. Er I med? Og det er lige meget, hvor meget materialet udvikler sig. Disse begrundelser, de er stadigvæk ens. Disse begrundelser er stadigvæk ens. Er I med? Og det bekræfter det ene af beviser, ikke det eneste. Altså. Der er mange beviser, men en af beviser, som bekræfter, at sharia bedømmelse er permanent, det er det, der lige blev nævnt. Har I forstået det?
Ja.
Nej. Sætning nummer 69. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. Den hænger sammen med 1769, den hænger sammen med 1768. Han siger, فَالْعِلَ لُتَّامَ De fuldkommen begrundelse. Læg mærke til, i oversættelsen, begrebet begrundelse, den blev brugt til Bias, Ille, og den samme begreb, den blev også brugt under al-hukm al-wad'i for sabab. Er I med? Og begge to arabisk kan sagtens kaldes for al-illa. Illa under qiyas og sabab under hukm al-wad'i, begge to kan sagtens kaldes illa. Men hvad er det, der gør forskel mellem den ene illa og den anden? Er I med? Illa under qiyas, den er illa damme. Den er en fuldkommen illa. Den er uafhængig af alt andet. Amen. Berusning for eksempel, er den afhængig af noget andet? Nej. Berusning er ikke afhængig af noget andet. Har I forstået? Derfor han siger al-illa tamma, for al-illa tamma, de fuldkommen begrundelse. Som man er klar over, at lovgiveren, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala, har baseret bedømmelsen på basis af det. Lige så snart de finder sted, så gælder bedømmelsen. Og lige så snart den ikke til sted, så gælder bedømmelsen ikke længere. Så det der er en forklaring til sætning nummer 68. Okay. Det han har nævnt, gælder det for den anden type for al-illa, al-sabab, som kaldes for al-illa al-muqtadiya. Den fremkaldende, tror jeg nok, den fremkaldende begrundelse. Den er ikke fuldkommen. Hvorfor? Fordi den er afhængig af betingelse, at den skal blive opfyldt, og at forhindring må ikke være til sted. Er I med? Har I forstået det?
Nej.
Sheikh herovre, hvorfor han ikke bare sagt al-illa allati yu'lamu anna shari'a rattaba alayha al-ahkam? Fordi illa, det gælder både den, der blev taklet under qiyas, sprogligt. Ikke efter usul fiqh definition. Sprogligt. Den gælder til illa, som blev nævnt under qiyas, og det er det, han mener med den fuldkommende illa, som er selvstændig, den er ikke afhængig af noget andet. Og den blev også brugt efter det, der blev kaldt for sabab i usul fiqh. Sabab, shart, mana. Den blev også brugt som sabab, den blev også brugt som shart. Men er disse selvstændige begrundelse? Nej, de er afhængige af andet. De er afhængige af hinanden. Og derfor de blev kaldt for al-illa al-muqtadiyah. Det er en fremkaldende begrundelse. Den fremkalder hvad? Den fremkalder bedømmelsen. Men er den selvstændig lige så snart den finder sted, så gælder bedømmelsen? Svaret nej. Det afhængige er, om kravet bliver opfyldt, og om forhindring er ikke til sted. Har I forstået det?
Mm.
Så den princip, som blev nævnt under sætning 68, al-hukm yaduru ma'allatihi wujudan wa adama, mening med det, hvad er det? Det er kun al-illa at-tamma. Har I forstået? Al-illa al-muqtadiya, det gælder kun, hvis resten bliver opfyldt. Hvis tahakkaqa, idha tahakkaqa shart wa antafa, al-mani. Er det her klart?
Som jeg har forstået, den fuldkommende illa, yani, er det angående qiyas, ligesom med vin, alkohol, så har den her, for eksempel, ja. Berusning,
ja.
Så vender man til den her.
Ja.
Og den anden, det er yani, fremkommende bedømmelse, yani, illa,
ligesom du khul waqt salat til salat.
Ja, så den er afhængig af tre ting.
Nemlig. Alt de andre. Okay. Herover vil jeg lave et lille sidespring, jeg håber jeg kan forklare det meget kort. Og det er angående, eller nej, det er ikke noget. I starten der blev nævnt ja, jeg bliver nødt til at vende lidt tilbage. I starten der blev nævnt, at لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. Jeg vender lige tilbage til sætningen 67. Fordi sheikhen har nævnt, at det gælder ikke kun fiqh, men det gælder andre sager. Og jeg har nævnt, at det gælder aqida og så videre. Hvad mener med det? For eksempel, i en hadith, man قال لا إله إلا الله دخل الجنة. En hver en, der siger la ilaha illallah, så går han ind i paradisen. Amen. Det, der har shurut, og den har også mawani. Så en, der siger la ilaha illallah, og så pludselig han forkranker Allah, eller hans religion. Siger man, ja, han siger la ilaha illallah, så længe han siger la ilaha, så går han ind i paradisen. Svaret er klart nej. For dette, han har begået det, som bliver betragtet som mana. Det er en ugyldiggørende faktor. Amen. Eller han siger det, fordi en muslim for sjov skyld, han siger gentagelig efter mig. Han er ikke engang klar over, hvad det drejer sig om. Altså, han havde ikke intention til at gå ind i islam. Han ved ikke engang, hvad det han repeterer. Så siger han, la ilaha illallah, så repeterer han efter det. Og så efter, så siger han, tillykke, du er muslim. Nej, han er ikke muslim. Han er ikke engang klar over, hvad det han siger. Amen. Tværtimod, hvis han kommer med intention, jeg vil gerne gå ind i islam. Så er det gældende. Men han er ikke klar over det, så er det ikke gældende. Fordi han har ikke opfyldt krav, og det er det minimums viden til, hvad det han laver, hvad det han siger. Amen. På samme måde, de vers, at hvor der står, for eksempel den hadith, hvor profet Muhammad s.a.w. siger, den vers, hvor Allah spændte, inni akuluna fi butunihim illa naren wa islawna sa'ira. Dem, der misbruger føderløs og tager deres ejendom uretfærdigt. Allah spændte, at de kommer i helvede. Betyder det så, at en hver individ, vi er klar over, at han har begået det, så han går ind i helvede uden tvivl, og han bliver straffet for det, han har lavet? Svaret er nej. Det er, når man frygter, at det vil ramme ham, og det vil ramme nogle af dem uden tvivl, men man er ikke sikker på, at det vil ramme en hver individ. Hvorfor? Fordi der er nogle krav. Det kan godt være, at han vidste ikke engang, at lignende er haram. Han tror bare, så længe han er under hans opsyn, så han er, det er okay, at han gør, hvad han har lyst til. Amen. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كُنَّ مُعَذِبِينَ حَتَّنَ بَعْثَ رَسُولَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe, med mindre han sender en sinabud. Det vil sige, med mindre budskabet og bedømmelsen angående den sag, det når frem til ham. Så det er en krav. Amen. På samme måde er la'n. La'n Allahu sharib al-khamr, som han siger. Hvor Allah forbander ham, der drikker vin. Og her er sharib al-khamr, mufrad mudaf. Det gælder enhver en, der drikker vin. Men samtidig, der er en sahabi, der har drikket vin. Og han har beordret sahabi, at han skal blive tisket. Så en af sahabi, han siger, la'n Allah. Hvor Allah forbander ham. Hvor meget han gør det her? Hvis det ikke første, han gør det tit. Så sagde profeten sådan, lad være med at forbande ham. Jeg ved, at han elsker Allah og hans sinde. Det er der en forhindring. Amen. Ja. Det vil hjælpe, inshallah, til sagen takfir. Ulema fra al-sunnah, alle sammen er enige om, at i helhed, generelt, at de tekster i Koran og Sunna, som nævner, at en hver individ, som mening er det, en hver individ begå, sige et eller andet, altså noget bestemte, venskabsskabt udtalelser, eller begå noget et eller andet, nogle bestemte gerninger, som bliver betragtet som venskabsskab, så er den pågældende vantro. De tekster, der tyder på det her. Såsom وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم og andre tekster. De siger ulema, takfir gælder til individ, med mindre hvad, kravene bliver opfyldt, og forhindringen ikke til sted. Kravene bliver opfyldt, det vil sige, at han er en af kravene, det er ikke den eneste, en af kravene, at han vidste, at det han gør, modsiger, hvad der står i Koran og Sunna. En af forhindring, det er tvang. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Så Allah subhanahu har nævnt en undtagelse, det er tvang. Som betyder, at hvis han har begået det som fra hans egen valg, og han er klar over hans modsigelse af Koran og Sunna, det er der, hvor takfir gælder til individet. Men hvis han har gjort det med uvidenhed, budskabet har ikke nået frem til ham overhovedet, den er ikke i nærheden af ham. Der, hvor han voksede op, der er ikke nogen, der nævner den sag, eller siger det. Total uvidenhed omkring det. Eller nogen tvinger ham til det, så takfir til individen, i lignende tilfælde, ikke gælder. Er I med til videre? Okay. Jeg sagde hvad? Den her princip, der er ijma' omkring det. Alle er enige om det. Men så er der uenighed omkring nogle detaljer. Omkring hvad? Nogle detaljer. En af uenigheden blandt Ahlus Sunnah wal Jamaa, hvad hvis nu det, der bliver begået, er shirk i tilbydelse? Ligesom det, man ser hos de ekstreme sufister, eller de ekstreme rafider, shia, som har et fælles navn, og det er grav tilbydelse. Hvad hvis nu det, der bliver gjort, det bliver gjort i et sted, der er slet ikke noget da'wa til tawhid overhovedet. Og folk, de tror, at det er en del af islam. Gælder så takfir til individ eller ej? Der opstår uenighed blandt ulemaer for Ahlus Sunnah, når det drejer om shirk. Hvad er grunden til uenighed? Det er det, jeg vil gerne komme frem til. Grunden til uenighed, det er om al-illa er tamme eller muqtadi. Amen. Dem, der siger, at al-illa er tamme, lige så snart man begår shirk, så er det en illa tamme. Og den er slet ikke uafhængig af noget andet. Så laver de takfir på en hver individ. Og de tager ikke hensyn til, om han er uvidenhed eller ej. Fordi de siger, at tekster er generelt. De er arme, angående shirk. Og der kommer ikke nogen tekster, som laver hvad? Takhsis. Tværtimod andre sager. Der er nogle tekster, der laver takhsis, angående uvidenhed, en af Allahs pantar attribut. Der er nogle tekster, der laver takhsis, angående at benægte obligation af salat eller så videre, fordi man ikke vidste, at det er en del af islam overhovedet. Men der er ikke nogen tekster, der laver hvad? Der er nogen tekster, der laver takhsis angående al-ikrah. Men der er ikke nogen tekster, der laver takhsis angående hvad? Shirk. Sådan siger de. Amen. De andre, de siger hvad? At al-illa tiktam, det er muqtadiyah. Og når man siger, at det er muqtadiyah, så er det afhængig, så er det ligesom alle andre vantroskab, som bliver begået af en, der har islamiske baggrund. At der er ikke forskel mellem den ene og den anden. De er alle sammen hvad? Afhængige af shart og mana. Og den stærkeste holdning er uden tvivl den anden holdning, da de har noget at gøre med en anden sag, som vi har ikke taget frem, som normalt takles fra ulema usul fiqh under al-am, men den blev taklet frem og fordybet i en selvstændig sag, og det er alaqat al-am bil-ahwal. Alaqat al-am bil-ahwal. Og den anden holdning er uden tvivl, altså den svage holdning er uden tvivl uanerkendt, det vil sige, de andre, der har den holdning, at det laver takfir på individer, deres forståelse til al-am i den her punkt, den er baseret på, hvad mutakallimin siger, og den har intet at gøre med det arabiske sprog. Undersøgelsen og forklaringen til alt det her, det ligger i den serie. Sætning nummer 70. ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. Han siger, en af disse principper, det er, hvor de siger, normalt tilbydelser er forbudt, med mindre lovgiveren lovgiver det. Og normalt normer og traditioner er tilladt, med mindre lovgiverne forbyder det. Og så kommer man med en begrundelse til den her princip. Hvad er den baseret på? Han siger, da tilbydelsen, det er noget, som lovgiveren beordrer med. Enten et ordre, som tyder på wujub, eller et ordre, som tyder på istihbab. Et ordre, som tyder på, at det er obligatorisk, eller et ordre, som tyder på, at det er anbefalende. Og det, han mener med det, rahimahullah, at man kan ikke kalde en tilbedelse for en tilbedelse med mindre. Enten er det wajib eller mustahab. Og hvordan genkender man wajib og mustahab? Ved tekster fra Koran og sunna. Som betyder hvad? At du må ikke kalde noget for en tilbedelse, med mindre der er en tekst. Og normalt, på basis af den princip, som hedder listeshab, som vi har hentet til en gang, al-bara al-asliya, at normalt, der er ikke noget obligatorisk, eller haram, med mindre sharia kommer med det. Amen. Og derfor, man må ikke, man kan ikke kalde en tilbedelse for, at det er noget obligatorisk eller anbefalende, uden at der er et bevis til det. Og hvis man siger, at princippet siger, at det heller ikke er haram, hvorfor siger Sheikh så, at det er haram herovre? Fordi der er nogle tekster, der bekræfter det, at det er haram. Man amila amalen leysa alihi amruna fahurad. En hver en, der praktiserer en gerning, som vi har ikke beordret til, så er den afvist. Og profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han siger, og når man laver en gerning, som vi ikke beordret til, det er det, der bliver kaldt for bid'a. Wa kullu muhdathatin bid'a. Og fordi i den anden retning, profeten sallallahu alaihi wasallam siger, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahurad. En hver en, der har fået ny noget i den her sag, altså din. Noget, som vi ikke vil opnå til, så er den afvist. Og på den anden hadith, så han siger, hvor kullu muhdathatin bid'ah. En hver ting, der bliver fornyet, så er den en bid'ah. Og en hver bid'ah, det er vildt. Er det klart? Og så siger bagefter, så siger Sheikh Sa'di rahimahullah bagefter, فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. Og en hver ting, lovgiveren har ikke beordret til, som obligatorisk eller anbefalende, så længe den ikke hører under det, så kan den ikke længere kaldes for en tilbedelse. ولأن الله خلق جميع, og bagefter han snakker om normer og traditioner, ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به. Og der Allah subhanahu wa ta'ala, og Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt til os alt, hvad der er på jorden, for at det gavner os. بجميع انواع الانتفاعات. لما hvilken metode det er, man bruger for at komme frem til den her gang. إلا ما حرمه الشارع علينا. Og når han siger, at det er lige meget, hvilken metode man bruger for at komme til den her gang, han hensyder til hvad? Normer og tradition. Er I med? Og så siger han, undtagen det, som lovgiveren har forbudt over for os. Er det klart? Og princippet angående normer, den er ekstremt vigtig. Og at tage hensyn til normer, en af de fem hovedprincipper, fiqhsprincipper, som der blev understreget, det er al-adatu muhakkama. At normen skal tages hensyn til. Og den afgør sagen. Hvordan? Imam al-Qarafi og mange andre ulema, de har forklaret det her godt og grundigt. De siger, al-hukmu ala al-shay'i faran an tasawwurihi. Når man skal bedømme over et eller andet, så skal man først vide, hvad det er i den reelle verden. Og komme frem til dens virkelighed og dens realitet. Og hvordan man kommer frem til dens virkelighed og realitet, det er den første skridt, man tager. Og bagefter den anden skridt, så kommer bedømmelse. Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse over det. At komme frem til dens realitet, der er kun tre veje til det. Og der er ikke en fjerde en. Enten den blev defineret i forvejen i Quran eller Sunnah. Såsom salat, zakat, hajj. Den blev defineret hvad er det for noget i Quran og Sunnah. Riba og så videre. Hvis man ikke finder en definition til det i Quran og Sunnah, så går man tilbage til arabisk sprog. Er det noget, der bliver defineret i arabisk sprog? Hvad er grænsen til det? Fordi det er den sprog, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt Quran med. Hvis det er kendt blandt araber, hvad det er for noget, men hvor går grænsen til det? Det er ikke noget kendt. Det er ikke noget, de kan se ud af selve sproget. Her vender man tilbage til hvad? Til normer og traditioner. Her vender man tilbage til normer og traditioner. Bedømmelsen, definitionen af tingene i Quran og Sunnah, det er noget permanent. Det kan ikke forandre sig i løbet af tiden. Sproget, det er også noget permanent. Det forandrer ikke sig i løbet af tiden. Og herover kan man bedre forstå, hvor farligt det er at lege med sprog, og prøve at hvad? Lave om på det. Det er mega farligt. Da det medfører til en helt anden forståelse til islam. Så er det ikke længere den samme islam, som profeten blev sendt med. Og det er det, som mange, og det er det, som batinier, ekstrem sufis og skrimer rafida, Ismailia og Sofia, ekstrem sufia, har gjort, hvor de fortolker Koran, som om det er en drøm, hvor de tager bare hensyn til symboler. Det er det, mange psykoralister og ekstrem modernister prøver at lave, hvor de siger, vi skal prøve at, vi er ikke bundet, vi har stor respekt til islam, men vi er ikke bundet til, hvordan fuqaha har fortolket det. De har fortolket det efter deres tid. Nu er det en ny tid. Nu tingene har udviklet sig. Nu skal vi have en ny læsning til Quran. Og når man kommer og kigger på deres nye læsning, det har intet at gøre med det arabiske sprog. Men når tingene bliver defineret efter, hvor går dens grænse efter normer og traditioner, det kan sagtens være forandre sig i løbet af tiden. Og derfor vores ulema har advaret imod, at man følger efter, hvad fuqaha siger, hvis de har nævnt et eller andet bedømmelse efter deres normer og traditioner i deres tid, og den norm og tradition, den er ikke længere det samme i vores tid, og alligevel, man holder sig stadigvæk bogstaveligt efter, hvad de siger. Det er en stor fejl, som vores ulema har kritiseret hårdt. Så som for eksempel Hvad er de minimum krævende i mandens forsøgning til sin kone? Før i tiden, nogen der får her, de sagde, et stykke brød hver dag. Det er det, der er obligatorisk. Og noget vand og så videre. Altså, på, hvad er det, det mener med det? Det mener med det, hvis kvinden begynder at klage, hun kan ikke kræve mere end det. Det mener ikke, at det er det, man skal lave, og han har ikke ret til at give mere. Nej, nej. Men hvis kvinden begynder at klage, og kræver, enten han skal give mig mere, eller fraskille mig, og noget i den stil, hvad bliver så rettigheden? Så de har begrænset det med rød, et stykke brød, og en kjole, som er nok til salat i området. Altså, det de har nævnt, det de har nævnt, det efter deres norm og deres tid. I deres område, måske hvis de tager, måske ham det, han har sagt det i Baghdad, eller ikke Baghdad, Baghdad er kendt som rig, måske han har sagt det et eller andet område, men hvis han tager til Baghdad og til Cordoba, rige byer, de største byer, så der var 3 millioner i Baghdad, 1,5 million i Cordoba, så er det en anden sag. Er I med? Man kan ikke tage den her udtalelse og så sige, men det er det, der er minimum krav. Forstår I? Fordi normer ændrer sig. Hvor var vi henne? Ja. Det der var en sidespring og en vigtig tilføjelse angående normer, og det afspejler vigtigheden af kendskab til det reelle liv. At mufti skal kende til det. Det er obligatorisk. Og beviset til det blev nævnt før, så vidt jeg kan huske. Wa'ashirunna bil ma'ruf. Og der er mange andre beviser. Og det blev også nævnt under fiqhs principes mandumet al-qa'ad fiqh al-shikh sa'ad. Og det er noget, jeg understreger hele tiden, fordi desværre mange tror hvad, at traditioner har intet med islam at gøre, og traditioner, de skal bare lægges i skraldet, og man skal slet ikke tage hensyn til det. Det er rent uviden. Så og det her, det er en anden princip angående normer, at alle normer normalt er tilladt. Til det modsatte bliver bekræftet i sharia. Tværtimod tilbydelser. Tværtimod tilbydelser. Det er helt det omvendt. Normalt det er forbudt til, med mindre sharia beordrer også med det. Sætning 71, han siger, وَمِنْهَا إِذَا وُجِدَتْ أَسْبَابُ الْعِبَادَاتِ وَالْحُقُوقِ ثَبَتَتْ وَوَجَبَتْ إِلَّا إِذَا قَارَنَهَا الْمَانِ. Den her sætning 71, den har noget at gøre med sætning 67. لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. Og det har også noget at gøre med al-amr, ordre. Er det noget, der gentager sig, eller ej? Amen. Svaret er, at det hele afhængig af, om al-amr er afhængig af dens sabab. Så lige så snart sabab repeterer sig, så bliver amr også repeteret, fordi den er bundet til det. Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med salat, så længe dens tid kommer. Så er den her ordre blevet repeteret i løbet af tiden, eller ej? Det er afhængig af dens ordre. Lige så snart ordre kommer, så er det gældende hver gang. Og på samme måde angående rettigheder. På samme måde angående rettigheder. Altså rettighed til arven. Teksterne angående rettighed til arven. Det gælder enhver nye fødte barn. Amen. Og de tekster, der bekræfter disse rettigheder, de er gældende til enhver en, da det bliver gjort afhængig af en begrundelse. Lige så snart begrundelsen kommer frem, så gælder også bedømmelsen der. Har I forstået det? Og det er det. Det er en af betydning, ulema usul fiqh, de mener med ordre, gentager det sig eller ej. Og alle er enige om, at det gentager sig, lige så snart den er afhængig af begrundelsen. Og så er der uenighed om, det gentager sig eller ej, hvis der ikke, hvis den ikke er afhængig af en begrundelse. Så siger han, undtagen hvis der er forhindring til sted, den blev nævnt før, vi behøver ikke at gentage det. Og i sætning 72, og det er den sidste, ومن ها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان طيب انسيه وان ديس برينسيپا obligationen gælder mukallaf, altså enhver ting som er i sharia obligatorisk, den gælder hvad? Den gælder mukallaf. Det vil sige, taklif, det er en shart. Hvem er al-mukallaf? Det er al-baligh, al-aql. Det er dem, der har opnået på partiets alder, og har, og fejler ikke noget i sin. Det er al-mukallaf. Det er dem, der er ansvarlige over det, de laver. Og så siger han, وَالتَّكْلِيفُ يَكُونُ بِالْبُلُغِ وَالْعَقْلِ. Taklif afhængig af propertiets alder og sinden. وَالْإِتْلَافَاتُ تَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ وَغَيْرِهِمْ. Skader, det vil sige erstatning af skader, ضمان المتلفات, den er obligatorisk over for både mukallaf og ikke mukallaf. Hvordan ikke mukallaf? Det vil sige hans familie, wali, det er dem, der skal erstatte. Og zakat er også gældende over for mukallaf og ikke mukallaf, da den er bundet af ejendom, ikke af taklif. فَمَتَ كَانَ الْإِنسَانُ بَالِغًا عَاقِلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ الَّتِي وُجُوبُهَا عَامٌ. Lige så snart menneske opnår på partiets alder, og de har sinden på plads, så bliver de obligatoriske tilbydelser, som er gældende til alt, det bliver obligatorisk over for ham. وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ الْخَاصَّةِ إِذَا اتَّصَفَتْ بِصِفَاتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِأَسْبَابِهَا. Og det bliver også de specifikke tilbydelser, det vil sige, som ikke obligatorisk over for alt, men over for nogle, det bliver også obligatorisk over for ham, lige så snart kravene bliver, lige så snart han er beskrevet med de beskrivelser, som gør, at det er også gældende over for individet. Så som fælde wajibat al-khasa, til dem, der gifter sig. Altså dem, der er gift, de har ikke nogen forpligtelser over for kone, altså de har dem ikke engang. Tværtimod, når man gifter sig, så bliver man bundet til nogle ting. Også fard kifaya. Fard kifaya, i det tilfælde, hvor hvad? Hvor ingen gør det. Og så er der nogle få individer, de er i stand til at kunne klare det, så bliver det obligatorisk over for dem. For eksempel, forestil dig, at man finder sig et sted, hvor der er ikke nogen ulema. Og der er nogle individer, de er de eneste, der er i stand og har kvalitet til at kunne søge viden og nå højt i det. Så bliver de obligatoriske over for disse individer, at de skal søge viden og fortsætte og gå videre med det. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. En af de ting, som gør taklif over for individen i nogle bestemte tilfælde ophævet. Fordi når man siger mukallaf, det vil sige, hvis han ikke gør det, så er han syndig. Når kravene er opfyldt. Her forhindring til det, og det er hvad, hvis man er glemt sig. hvis man har glemt det, så er den på grund af ikke syndig. Og også hvis han er uvidende, han vidste ikke engang, at sharia ordrede en med det, så siger han, der blev ikke, de er ikke syndige, hvis de har ikke fuldført ordre på grund af glemsomhed og uvidenhed, men de står for erstatning alligevel, hvis de skader noget. Hvorfor? Fordi de har noget at gøre, den første de har noget at gøre med andres rettigheder, den anden de har noget at gøre med andres rettigheder. Den her sætning måske vi gentager det næste gang, og før jeg afslutter, så vil jeg bare understrege en vigtig ting. Når man siger uvidenhed, hvornår uvidenhed gælder, man skal adskille mellem uvidende og ligegyldighed. Man er uvidende, når man vokser op i et sted, der er slet ikke et eneste alim, der taler om det. Eller man er lige kommet til islam, man vidste ikke noget om islam i forvejen. Men når man vokser op i et sted, hvor ulama taler om det, og den er berømt blandt folk, og alligevel, han vidste ikke. Tager man så hensyn til hans uvidenhed? Var jeg klart nej. For eksempel herover, så vidt jeg ved, alle ved, at grise har. Selve dem, der ikke kender, dem, der kalder sig for muslimer, de kender intet om islam. Og de tager slet ikke hensyn til det i hvad som helst. Men alle ved, at grise har. Så hvis pludselig nogen siger, jamen, hvad er der galt med grise, det er halal, der er ikke noget barn, hvorfor skal er det ikke tilladt at spise det, så er den bukken af vantro. Og hvis man siger, jamen, han er uvidende, hans uvidende er ikke gældende herovre. Fordi alle ved det. Så fordi han har ikke gjort sin pligt for at søge det obligatoriske, ved det. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.